Naslov, dve tačke, jednostavno tri tačke, Viminacijum, broj jedan, tačka, govori, dve tačke.
Kako da vas predstavim?
Ilija Mikić, istraživač, saradnik Arheološkog instituta u Beogradu na projektu Viminacijom, Rimski grad i vojni logor.
Gde se nalazimo trenutno?
Mi se trenutno nalazimo na mauzoleju u Viminacijomu, gde se pretpostavlja da je sahranjen rimski imperator Hostilijan. To je rekonstrukcija po uzoru na original, što se može vidjeti ovde prema priloženom. Okolo mauzoleja se vide rimski grobovi, neki od njih pripadaju običnijem stanovništvu i to se vidi na onim grobovima tamo koji su jednostavnije konstrukcije, znači građeni su samo od cigle, dok sa leve strane ovi grobovi sa konstrukcijom, da kažemo, predstavljaju grobove bogatijih građana koji su nažalost opljačkani, eto vidite rupe koje su tom prilikom nastale prilikom pljačke. To su znači bili imućniji građani Viminacijuma i bili su bogati ti grobovi zlatom, tako da i ostalim nalazima i nažalost, kažem, te pljačkani su još u antičko dobe.
O kojoj godini pričamo? O kom periodu pričamo?
Mi trenutno pričamo o periodu od 1. do 4. veka naše ere, to jest 1. vek predstavlja vek kada je Viminacijum osnovan. I zaključno sa 4. vekom, znači kada je on polako počeo da zamire, kada gubi svoj strateški značaj na obali Dunava. Dunav se nekad nalazio bliže nama, znači bliže samom Viminacijumu. Dakle, Viminacijum je ležao na Dunavskom limesu, to jest bio je deo fortifikacionog odbrambenog sistema rimskog, koji je naširoko poznat. Tako da je Dunav za ovih 2 milenijuma promenio svoj tok i sada se nalazi malo dalje u odnosu na nas, to jest iz onih šuma tamo koje se vide odavde. Tada dolazi do pustošenja ovih oblasti, na prvom mestu to su hunska pustošenja. Iz istorijskih izvora mi znamo pouzdano da je Viminacijum bio pustošen 441. godine od strane Huna, a kasnije i 586. godine od strane Avara. Tako da on definitivno posle tog pustošenja gubi svoj strateški značaj, među vremeno i kompletno rimsko carstvo palo, tako da Viminacijum u periodu velike sobe naroda nastanjuju neke grupe germada, to su Ostrogoti i Gepidi. Kasnije su ovde posvedočeni i Sloveni i tako dalje do 15. veka kada definitivno prestaje život na Viminacijumu, koji je trajao negde oko 2000 godina. Znači od prave istorije, to jest od Kelta, pa sve do, kažem opet, 15. veka kada život na ovim prostorima definitivno zamire.
Kako je izgledao taj život? Koji su staleži bili? Kako su jednostavno živali? Kako su trenirali, ratovali, zabavljali se?
Viminacijum je predstavljao izuzetno veliki grad u rimsko doba. On je bio glavni grad prestonice Gornje Mezije i nalazio se na raskršću važnih puteva sa jedne strane i sa druge strane, kako sam već rekao, na Dunavskom limesu je predstavljao veliki vojni logor na kom su boravile dve legije. To su 4. Flavijeva legija i 7. Klaudijeva. Tako da, pre svega, ovaj grad je bio stecište, znači dve velike legije rimske, ali sa druge strane, prema maketama koje ćemo kasnije vidjeti, mi znamo sa sigurnošću da je ovaj grad imao i neki drugi život, da se tako izrazim, da nije samo bio vojni logor, već je bio u to vreme prava metropola, o čemu nam svedoči 8 različitih antropoloških tipova ljudi koji su ovde pronađeni i koji su ovde dolazili iz različitih krajeva sveta. Znači, tako da su oni, da je Viminacijum predstavljao jednu veliku metropolu, da ne poredim sa današnjim možda Beogradom, možda nekim manjim gradom, ali u svakom slučaju je jedan grad koji je imao kompletan život. Znači, nije bio samo vojni logor, nego je bio i, opet kažem, glavni grad rimske provincije Gornje Mezije, a i sami znate šta, jedan glavni grad nosi sa sobom.
Šta je tu nosio, šta vam znači kompletan život, jel možemo precizni?
Kompletan život, to znači da, eto vidite malo dalje u pozadini, odavde, ne vidi se možda najbolje, ali iz onih šuma tamo, to su
balon,
balon, pa pored njega malo se može nazire, ne znam da li vidite gde je onaj kran, pa iza njega tu je jedna drvena konstrukcija koja predstavlja rekonstrukciju provincijskog rimskog amfiteatra. Kažem provincijskog rimskog amfiteatra jer su rimski amfiteatri po provincijama bili rađeni uglavnom od drveta. Znači, onaj u Rimu je recimo napravljen od kamena, a ovaj naš ovde smo mi rekonstruisali, što ćemo kasnije videti, i bio je napravljen od drveta. Pretpostavlja se da je on mogao da primi između 8 i 10 hiljada ljudi, što je samo jedan pokazatelj da su se, znači, ovde odvijale raznorazne igre, manifestacije, da je život na Viminacijumu bio ovako poprilično kvalitetan. Sa druge strane, upoređujući naravno sa današnjim životom stanovništva Viminacijuma, naravno da je život pre 2000 godina, ajde tako kažem, okvirno rečeno, bio dosta nekvalitetniji u odnosu na ovaj današnji. Naše antropološke analize su pokazale da je prosečan životni vek stanovnika Viminacijuma, kada govorimo o rimskom periodu, to je periodu od 1. do 4. veka naše ere, iznosio tek nešto više od 30 godina. Da je ovde bilo mnogo više muškaraca nego žena, otprilike na jednu ženu dođu dva muškarca, što i nije toliko čudno s obzirom da su ipak ovde boravili rimske legije i da je tu bio vojni logor, tako da sa te strane taj podatak uopšte ne iznenađuje. Ali sa druge strane, izuzetno je bogat bio život na Viminaciju u rimsko vreme. Tako da, i ovom prilikom bi, eto, kad sam se već dotakao moje profesije, to je fizičke antropologije i prosečnog životnog veka ljudi, mogu samo da dodam, recimo, da što se tiče nekog dentalnog, to je zubnog profila ljudi sa Viminacijuma, mi možemo konstatovati sa velikom sigurnošću na osnovu tih analiza da recimo su oni imali mnogo zdravije zube nego današnji ljudi, jer iz prostog razloga nisu imali toliko veščičkih šećera u ishrani kao mi.
Žene, ili su one bile za zabavu legija ili su bile i venčane?
Nisu bile za zabavu legija, znači naravno da su bile venčane, da su imale svoju biološku ulogu, kako bih rekao, kao i danas što imaju, ali svi znamo po čemu je Rim bio poznat, tako da sigurno da je bilo i tih žena za zabavu.
Da, pa logično je kad dođu ratnici.
Da, sigurno. Znači, naravno gde su stacionirane legije, trupe, kako god da ih nazovemo, zna se da tu ima i žena koje su bile za neku zabavu, ali mi na osnovu naših istraživanja to ne možemo sad sigurno da potvrdimo.
Znači, ovde su se i rađali ljudi.
Tako je. Rađali su se ljudi. Šta drugo da vam kažem, osim da je ovde u toku dosadašnjih istraživanja, da kažemo, koja su počela u nekom širem zamahu krajem 70. godina prošlog veka, pronađeno preko 20.000 skeleta. Tako da u tih 4 veka rimske dominacije ovim prostorima mi imamo jedan rimski grad i vojni logor koji je sigurno imao između 30 i 50 hiljada stanovnika, što je za ono vreme bilo izuzetno velika cifra.
Je li tih 20.000 skeleta bilo u posebnim grobnicama ili je bilo i zajednički?
Bilo je zajednički, bilo je masovnih grobnica, bilo je slučajeva kada, gde su u pitanju bile sekundarne sahrane, to jest da su pokojnici bili prenošeni iz sa jedne grobnice na drugu. Bilo je
kako
kremiranih pokojnika, bilo je inhumiranih pokojnika, to jest skeletnih, bilo je grobnica koje su sa jednostavnom konstrukcijom, koje su sa malo bogatijom, kompleksnijom konstrukcijom, bilo je slobodno ukopanih pokojnika. Tako da, što se tiče fizičke antropologije i nalaza koji su njoj bitni, to jest sami skeleta i ovaj grobova, ovo je jedno mesto koje zaista pruža najviše mogućnosti za istraživanje na celom svetu. Znači, nigde nemamo toliki broj skeleta i grobova. Znači, tu se radi o 14.000 grobova i preko 20.000 skeleta. Što znači, samo kad uporedite cifre, da je bilo i dvojenih, trojenih grobova, kažem opet masovnih. Imali smo jedan slučaj gde su sekundarno bile sahranjene 153 lobanje. Znači, one su...
Samo lobanje.
Samo lobanje, da. Kada su se tela već raspala, lobanje su bile premeštene na drugo mesto. Tako da to su neki običaji koji do danas nisu odgonetnuti, koja je njihova svrha, zašto je to rađeno, i na tome se u ovom momentu radi.
Šta je sačinjavala, recimo, ova simplifikovana, uprošćena grobnica, i šta je sačinjavala ova grobnica gde su bogati i znameniti ljudi se klanjali?
Ove jednostavnije grobnice su sačinjavale, znači, to jest bile sačinjene od, naravno, skeleta na prvom mestu, mada ne mora da znači. Bila je grobnica koja se zove kenotafin, to su grobnice bez pokojnika, i obično ako bi neki vojnik umro, to jest poginuo u nekom ratu, u nekim dalekim predelima gde ne mogu da ga transportuju, oni bi ga ovde simbolično sahranili, ali bez njegovog tela. Tako da, bilo je tih slučaja.
A stave natpis?
Nema natpisa. Natpisa ima izuzetno malo. Jedno da se mogu nabrojati na prstu jedne ruke. Na ruci ove jedne ruke. Tako da, natpisa nema. Ima ih izuzetno malo, nažalost. Ali te grobnice su, što ste vi pitali, sačinjavali neki skromni grobni prilozi, recimo, iz tih jednostavnih konstrukcija, dok u ovim bogatim se nalazilo zlato, raznorazni nakit, može i neka statusna obeležija, ako je to bio neki viđeni i po statusu važniji građanin. Tako da je bilo ovde pronađeno sigurno negde između 15 i 20.000 arheoloških nalaza koji svojim bogatstvom i raznolikošću oslikavaju kulturu i umetnost Rimskog carstva.
Ovo pripada nekom siromašnijem?
Nekom siromašnijem, da, ili nećemo reći siromašnijem, jer ti siromašniji su bili slobodno ukopani, znači njihovi grobovi nisu imali nikakvu konstrukciju. Oni se vide, recimo, oni tamo, ako možete malo da se nagnete, vidite, on je slobodno ukopan, znači, njemu je samo iskopana grobna jama i on je tu sahranjen, položen, i tako da taj najsiromašniji stalež čine upravo takvi tipovi grobova. Ovi ovde su, da kažemo, neki srednji sa tom konstrukcijom od opeka, i to su tipični rimski grobovi, znači za vimiraciju.
Ovo je dečiji?
To je dečiji, da. Ti mali grobovi su dečiji. Smrtnost dece je bila izuzetno velika u Rimskom carstvu, to jest eliminacijom. U to vreme kvalitet života nije bio kao danas. Nije se imalo uslova za porađanje kao danas, tako da su deca umirala u prvim mesecima života ili prvoj godini, drugoj godini, tako da je ta velika smrtnost dece izuzetno izražena ovde. Konkretno za rimski period muzajci nešto što je onako najlepše, najbogatije, najraskošnije, da kažem, muzajci. I sa druge strane, ja bih istakao te fresko oslikane grobnice koje sad idemo da pogledamo. Ukupno tri su ovde prezentovane. U pitanju su, bilo je paganskih, bilo je i hrišćanskih. Vidjet ćete jedne i druge. i pretpostavlja se znači da je u jednoj od njih sahranjena jedna mlada dama koja je, kako je to antropološka analiza pokazala, bolovala od određenih bolesti kostiju, znači donjih ekstremiteta, rahitisa, i da nije mogla da hode. Tako da to ćete i dole vidjeti, ona je naslikana samo do pojasa i pretpostavlja se da je umetnik tako naslikao upravo zbog te njene imobilnosti, to jest nepokretnosti.
A ona nije pronađena?
Jeste pronađena. Ona je tu sahranjena. Znači to se radi o skeletu mlade ženske osobe koja je u trenutku smrti imala oko 20 godina života.
Da, to je kod njih, po njih 30 već i nije mlado bio.
Za to vreme i nije, nažalost. Mada opet sa druge strane mi tu govorimo o prosečnom životnom veku koji je iznosio negde oko 31-32 godine, ali svakako da je bilo ljudi koji su doživljavali starost kao i današnji ljudi. Recimo imali su 60 godina, čak i više. Tako da to je neki prosek u odnosu na neku istraživanu populaciju koja će se u nekom momentu sigurno i menjati. Idemo sad dole da vidimo naše fresko oslikane grobnice. To su grobnice koje su zaista raskošne i koje su na Viminacijumu, da kažemo, nešto što je ovako najinteresantnije posetiocima pored rekonstrukcije amfiteatra. To su fresko oslikane grobnice. Ovo je prva. Prva od ukupno tri koje su, kako sam rekao, prezentovane, i to predstavlja pagansku grobnicu, fresko oslikanu, znači u njoj je bio sahranjen neki imućni i viđeni po statusu važni građanin Viminacijuma. Prema motivima i slikama sa leve i desne strane može se vidjeti da je to tipičan paganski grob. Tako da ono što je interesantno i što bi sad mogli da napomenemo, to je da su se na Viminacijumu paralelno praktikovale dve religije, tako kažem, to jest paganska i hrišćanska. I o tome nam svjedoče upravo i ove grobnice koje su i paganske sa jedne strane, a tamo kasnije ćemo vidjeti ovu drugu hrišćansku. Tako da možemo da krenemo dalje.
Može.
Pasti se, tu imaš.
Pazim.
Ovo je ovaj deo ovam.
Da, ovdje je svod baš spušten.
Ovo je hrišćanska grobnica. To se vidi prema ovom Konstantinovom motivu ovdje, to je Konstantinovom monogramu, koji je poznat u... Ovo su nebeski letači ovdje, ili jahači apokalipse. I sad, ove strane vidimo je to ovdje. Jahači kako ubivaš daju, to je kasnije preuzeto u hrišćanstvo i predstavlja naravno Svetog Đorđa da je ubija. Da, tako da ova grobnica je tipična hrišćanska po motivima i kažem opet samo govori u prilog tome da se na Viminacijumu praktikovale dve religije, i paganska, znači nekada je tako nazovemo rimska religija koju su oni praktikovali, to jest njihove običaje, i hrišćanska koja je doneta posle Milanskog edikta 313. godine.
A šta su im paunovi znači?
Paunovi su označavali rajske ptice. Tako da su oni zbog toga ovde predstavljeni. Mada paunovi su dosta čest motivi u samoj paganskoj umetnosti, i kasnije su samo preuzeti od hrišćana.
I paunovi neka vrsta patki.
Pa, suviše lepo za patke. I na kraju može i najlepše fresko oslikana grobnica koju ćemo vidjeti, to je ta grobnica takozvane Viminacijumske Monalize. Mi smo je tako nazvali, zaista jedna lepa mlada žena koja je nažalost umrla sa nepunih 20 godina i koja je bila imobilna, znači nije mogla da hoda, tako je pokazala antropološka analiza. Tako da to je nešto što ovako možda i na najbolji način reprezentuje rimsku umjetnost. Idemo sad da pogledamo i tu grobnicu i mi ćemo završiti ovu
opaviđenu.
Ovu prvu posjetu, da je to obilazak mauzoleja.
Dobro.
Evo, znači, vidi se. Vidite, zaista izuzetan umjetnički rad koji se ne može vidjeti baš na svakom lokalitetu i karakteriše rimsku umjetnost onako kakva je zaista bila.
Izuzetni ove boje kao umbri nekoj.
Boje i totalno jedan onako živ prikaz sa nošnjom, sa nakitom, sa frizurom, pogledom koji je usmeren ka nekome. Da. Tako da je ovo baš jedan lep umetnički izražaj.
Od kada to otprilike datira?
Pa iz nekog trećeg veka, recimo da kažem. Okvirno rečeno.
To je bilo ovdje na ovom mjestu ili je donato na ovom mjestu?
To je premešteno da se druge lokacije zbog lakšeg čuvanja. Vidjeli ste ovdje kondenzatore za vlagu. Jer ove freske najviše uništio vazduh. To je prodiranje vazduha u njih koje još u antičko vrijeme kada su one pljačkane prodirao u same grobnice. Tako da to je bio najveći neprijatelj njihovog propadanja, ali mi imamo konzervatora koji su izuzetni u oblasti kojom se bave, tako da eto, mi na svu sreću smo uspeli nekako da, to jest oni su uspeli da vrate izgled ovim fresko oslikanim grobnicama koje zahvaljujući njima možemo da posmatramo i tako da im dugujemo određenu zahvalnost na prvom mjestu našoj koleginici Dragani Rogić koja je rukovodilac restauriranja freski na Viminaciju i nosilac nekoliko značajnih projekata.
Ovo je izvanredno, a on?
To je sluga, poslužioc iz neke rimske mitologije, da se tako izrazim, sa poslužavnikom i šta je tu tako da je to ta slika, evo vidite od nebeske ptice, paunove.
Evo, svima.
I sa jedne i sa druge strane, tako da je to motiv koji je dosta čest u svakoj umjetnosti, da kažem, paganskoj i hrišćanskoj.
Ovo je
izuzetno. Jeste, to je nešto što sa umjetnički tački gledešta predstavlja sam vrhunac mog slova, tako da kažem, rimske umjetnosti. Idemo dalje. Ovim smo završili posjetu mauzoleju.
Dobro.
Ali
i idemo tamo, nas.
Idemo na tu izlaz.
Aha. Gdje se sada nalazimo?
Mi se sada nalazimo na termama koje predstavljaju rimsko kupatilo, toalet i koje svedoče samo kvalitetu života koji se odvija na Viminacijumu, tako da jedan deo javnog života izuzetno značajan u rimsko vrijeme se odvija upravo ovdje gdje su se Rimljani baškarili, opuštali se, posvetili neko značajnije vrijeme svom telu i zdravlju, a i sa druge strane to su javni toaleti, recimo što se može vidjeti na nekim slikama. To su grupni toaleti gdje su Rimljani obavljali svoje potrebe, je li tako? Na nekoj od ovih slika se vidi rimski akvedukt, koji je bio izuzetno dugačak, nekoliko kilometara. Znači, on se u rimsko vreme prostirao sa onog područja gde je sadašnji kop, ugljokop, i mi smo ga zbog njegove dalje zaštite prebacili nedaleko odavde i on će u najskorije vreme biti izložen posjetiocima, tako da i taj segment života gde su Rimljani imali svežu pijaću vodu samo govori o kvalitetu života u antičko vreme na ovim prostorima. Sa druge strane, ti bazeni, to jest terme, da upotrebimo rimski izraz, su bili izuzetno raskošni i bogati i bili su snabdeveni grejanjem, to jest toplom vodom, hladnom vodom, tako da su oni imali isto uživanje kako imaju i današnji ljudi. Neću da kažem kvalitetnije, ali znali su da uživaju.
A dokle, gde je bila voda?
Voda je bila, vidite, ove stubiće ovde dole. One su služili za zagrijanje i ovi tunelčiće tamo. Oni su, znači, služili za zagrijanje vode, a voda je išla, znači, gore negde do samog vrha, vidite, recimo ovi polukružni objekti ovde su predstavljali neke bazene i pretpostavlja se da je voda naravno bila tu, što bi se reklo, do same glave. Tako da ovde možete vidjeti, recimo, jedan prolaz, to je za vodu, koja je koji ulazi u bazen. Evo ovde drugi, još bolje odžuvan, tamo treći, onaj treći bazen, onaj tamo ogromni, vidite, još dva. Tako da je to bio objekt koji je bio po svom značaju i po svojoj arhitekturi, ako mogu tako da kažem, izuzetno interesantan. To je ono što bih ukratko mogao da kažem o termama, jer postavili ste pitanje o kvalitetu života i šta se tu sve dešavalo u rimsko dobu.
Negde sam pročitao da su bile nađene neke lampe za noćno kupanje.
Tih lampi je bilo uvek. To je nešto što je najkarakterističniji nalaz, da kažemo, na viminacijuma, ide, neću reći najkarakterističniji, da se arheolozi ne bi ljutili, pojedini, ali recimo rimski žišci ili njihove te lampe koje su bile uljane, su bile izuzetno fine izrade i ovde ih je nađeno izuzetno mnogo. Tako da bilo je različitih oblika, različite izrade,
veličine
i tako dalje. Ovde nemamo sad neku...
Kako da vas predstavim?
Ilija Mikić, istraživač, saradnik Arheološkog instituta u Beogradu na projektu Viminacijom Rimski gradivo i logor. Jednom malom i ovako jednom malom kloakom, kako bi rekao. Koja je. Tako da, sad ćemo polagano otići dole do amfiteatra. Dakle, spuštamo se polagano ka rekonstrukcije rimskog amfiteatra, koji predstavlja jedan veliki provincijski amfiteatar i pretpostavlja se da je mogao da primi negde između 8 i 12 hiljada posetilaca. Rekonstruisan jedan deo tribine sa kulom u središnjem delu, gde se